2012 така я помнам най-повече по историческият за нас македонски момент. Гостуванието на културната олимпиада во Лондон на светот за Шекспир, каде што настапихме во Глоб театарот со представата Хенри VI, едно незаборавно чувство, затоа спиравме нели на македонски. Ги добихме най-впечатливите критики од Лондонски Гардијан, од най-престижните критичари, нешто што навистина ни е нахрани душата и ни даде повод за уште поголема среќа во работата во нашиот театар. Thank you.